Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Páll Vilhjálmsson, hann bloggari, blaðamaður og kennari. Velkominn til okkar.
Takk.
Nú það eru ýmis mál óuppgerð áramótin, Páll, og sem menn eru að ræða núna náttúrulega og það er náttúrulega máli eins og Brexit-málið og ýmislegt annað, margt sem að gerast í Bandaríkjunum og annar staðar í Evrópu. Hvað finnst þér bera hæst?
Árunum sem að líða. Sennilega.
Og ennþá í gangi.
Já, og vandamálin, þau breytast ekki hætti svott við áramótin. Nei. Það er áfram en
setti... Það verða sýnileg kannski svolítið.
Jú, og þróast og þróskast, en að því hún nefndi Brexit, þá er það kannski það sem að... er orðið nokkuð skýrt að það er mjög auðvelt að komast inn í Evrópusambandið svona til þess að gera en það er nánast ómögulegt að losna úr því og þetta Brexit-mál sem ætti nú að vera ef allt verið með feldu nokkuð ótvírætt, það er þjóðin sem ákvað í atkvæðagreiðslu 2016 að ganga út að þeim myndur hreinlega ganga út og svo er þið einhver skynsælega samskipti á milli hérna Bretlands og meginlandsins það sem að flest ríkin eru hérna ESB.
Með hagsmunni bekki í huga.
Rétt. En það er öðru nær, heldur, er breska samveldin ánast að klopna. Þeir hafa tekið Norður Írland sem er hlut af Bretlandi en er auðvitað hlut á eiginni sem við köllum Írland í gíslingu og hóta nánast að kljúfa hérna Stóra Bretland og þar segja Evrópusambandið, Brusselvaldið. Meðan að Bretar eru að reyna að efna það sem að þjóðaratkvæðagreiðslan sagði að fá fullveldið tilbaka, fá það tilbaka, geta ákveðið sín mál og eiga jafnframt vinsarleg samskipti við þessar fornu hérna, vinnaþjóðir.
Það fylgdi engin áætlun Brexit útgöngunni. Ég meina það var ekki búið að segja að þetta myndi fara svo auðvitað að vera menn að halda eins og fram í kosningabaratunni en það var, þeir stuttust ekki við neina sérstaka áætlun.
Engin áætlun og það er heldur ekki áætlun Evrópusambandsmegin að einhver þjóð geti færið út. Það er bara ein stutt klásúla sem að þeir sem að sömdana hafa sagt opberlega að átt aldrei að virkja. Nei. Það átt að vera óhugsandi að fara út úr Evrópusambandinu. Það er eins ein þjóð aður en Bretar gera það hafa farið þessa leið. Það er Grænland sem kemur jú inn sem við hengi við Danmörku, byrjum 8. áratugsins og þeir ákveða að segja sig frá og það var tiltölulega einfalt því að hagsmunir voru þar miklu einfaldari en þanga til það er og fram núna til Brexit að þá er engi þjóð gengið úr sambandinu og það er eins og þið ger ekki ráð fyrir að það sé neinn útgönguleið og þetta sýnir hvers konar samtök þetta eru meira svona þvinguna samtök heldur en frelsis samtöki sem þið þó þykjast vera að það skuli ekki vera hægt fyrir þjóð sem að kemsta þessari neyðust eftir pólitíska umræðu og almenna þjóðatkvæðagreiðslu núna viljum við út að skuli ekki vera svona greiðara ferli að fara út og auðvitað það sem hangir á spýtinu er þetta ef að þetta heppnast vel hjá Bretum að fara úr Evrópusambandinu þá óttast Brussel valdið að aðrar þjóðir muni feta sömu slóð. Þá boðar það einfallega endalokin á ESB. Þannig að að það hann á bakvið tjöldin
Þeir taka áhættu, það byggust flesti við því að Evrópa myndi segja við Bretland og Bretland segja við Evrópu jú, við erum að fara af segja Bretlandir en við skulum bara taka upp fríverslun
Jú,
Bretland Fríverslun við meginlandið og þó skulum við bara reyna að hafa þetta þannig
mm-hmm.
Þá hafðum við leist þetta, en þeir vildu það ekki
Nei, vildu það ekki, þeir vilja hérna leggja sem mest voka á Breta og gera þeim þetta sem erfiðast fyrir einmitt út af þessar ástæðu að þeir óttast að bretum takist bara bærilega upp utan Evrópusambandsins og það skapar lífshættulegt fordæmi fyrir ESB sem sagt aðrar þjóðir feti sömu slóð og það ekkert fjarlægt þriðji stærsti flokkur Þýskalands Alternative for Deutschland setur það fram í stefnuskrá sinni að ef að vald fer ekki frá Evrópu, þar að segja Brussel, framkvæmdastjórnina þar og löggjafna þar, aftur til þjóðþingana, þá munu þeir eftir næsta kjörtímabil Evrópuþingsins leggja til að það verði á dagskrá Dexit, þar að segja úrsögn þjóðvera. Þannig að það eru hlutir að gerast þannig í Evrópusambandinu sem að geta orðið mjög hættulegi fyrir sambandið og við skulum bara lofa okkur og prísa og sæla að við skulum hafa hérna lent þessari vitleysu sem að samfélkingin tók upp á 2009.
Þeir eru ekki hættir?
Nei, þeir eru ekki hættir en ég þegar ég sagði við að þá eftir ekki við okkur samfélkingamenn heldur við sem þjóð að við náðum að setja þetta ofan í skúffu áramótin 2012-2013 þar sem umsóknir liggur og verður við talanlega ekkit endurnýjuð í fyrir sjánlega framtíð. En hvað hefði gerst ef við höfðum asnastatnin sko, og Bretar væru núna á leið út og við varum eins og krækibri helvíti hérna á miðju Atlantshafinu með engar ESB þjóði nálagt okkur og þetta meginlandsklúpur og við stæðum eins og kjánar hérna í miðju Atlantshafi. Þetta bara, sko,
að
sumuleiti er þetta bara sorgleg og tragíst en að sumuleiti mjög, mjög áhugaverð tímar vegna þess að ef að Bretar ná með samkomulega án samkomulega umræðan stendur núna munið þið fá einhver svona samning eða bara fara þeir út
þeir fara út og þið ná einhver samkomulega
ég að segja það, fara út án samkomulega að þá geta gróum aðtunum tveir hluti gest að fyrsta lagi að þeim tækist vel upp og í krafti hérna aukins frelsis í alþjóða viðskiptum og sambandsins við Bandaríkin og svo við Norðurlönd því að þetta þrátt verið allt svona miklu nær okkur Bretland heldur en til dæmis Þýskaland og Frakland svona sögulega séð að þeim tækist þá vel upp og þá mun ESB reyða til fjalls hinn mögulegin að allt væri kalda kól í Bretlandi sem ég þykir nú heldur óleiklegt því að því var til dæmis báða þau tók ekki um evruna um aldamótin allt færi í kaldakól en þetta gerði það ekki og samansagt að í Danmörk og Svíþjóð ef þau tæki ekki upp evruna þá er þið bara þeirra efnahagur rústir einar meðan að við andstæða gerð þannig að en ef að svo færi af einhverjum ástæðin sem að ekki er hægt að sjá fyrir að þeim fara vegna illa þá vitalega hérna snúast spilin svolítið höndunum á þeim og þeir þurfa þá að grípa til einhverjar hérna, róttakar ráðstafan sem ólíklegt er þó að fel í sér að þeir sæki að nýju.
Má ekki búast við því að kaninn sendi þeim björgunar þing og ég meni mér skilst að Trump hafi jafnvel gefið það í skinn og þeir getur bara tekið upp gert fríverslunar samning við Bretland
Já.
Og það eru þá fríverslun á milli Bandaríkjana Nú, Kanadamenn og Mexiko myndu varð að mótmæla því.
Já, Bretland kæmi inn í það klúb. Það er hugsanlegt og Trump veriðist og ríkistjórn hans, maður veit nú ekki alveg sko hvort maður sé að tala Trump einan sem fórseta eða ríkistjórn, en í það minnsta sem
það er
að Bandaríkjana
í Bretlandi,
einmitt, sem allt annars eðlis og er ekki jafn, hérna, íþingjandi fyrir fullveldi þjóða og sjálfsagt að hafa fríverslunarsamninga sem að segja bara að það skuli vera frjálst flæði á vöru og þjónustu milli landa.
Já.
Tekið út fyrir sviga vinnuaflið og hérna, hlutir meira í svona klassískra hagfræðilátnir njóta sín fyrir ekkar heldur en sko þessi svona fjálmenningar þáttur sem að kemur með þau og flyttur fólk og hérna óhundraða milli hérna landa á þjóðuríkja og það alveg hugsanlegt Bandaríkja sendiherrann í Bretlandi hefur talað nokkuð skýrt að sagt ráðlegt Bretum gerið bara enga samning við Evrópusambandið og njótiði hérna velvildar hjá okkur en farið ekki þennan klúðuslega milliveg sem að er þessi samningur sem að May forsætisráðherra Bretlands er núna reynaði keyri gegnum þingið sem að við heldur Bretlandi einhverju marki tímabundið inn í Bretlandi inn í Evrópusambandinu og kallar á fekna greiðslur í sjóði ESB.
Við varum þá að tala með öflutt engilsaksneskt bandalag,
Já.
Kanada, Bandaríkin og England, Bretland og kannski Ástralía.
Það alveg hugsanlegt.
Já, Ástralía þá... að eflast.
Já, já.
Þeir töpuðu litlu í hruninu, þannig að svo þið sérkjast.
Já, þeir komist nokkuð vel frá því og þá erum við hérna Norðurlöndin, sérstaklega Noregur Ísland Færeyjar.
Já.
Komin í allt aðra stöðu, allt aðra svona viðskiptapólitíska heimsmynd heldur en höfum verið í ef að þetta gengur fram.
Það spurning hvað að Íslandi gangi í þetta bandalag.
Já, ef að hérna það þætti þjóna hagsmennum okkar þá geti það alveg verið því að þetta er fríverslunarbandalag og við erum með þennan ólán samning sem EES samningur sem svona hérna gerður og manns hvernig Jón Baldvin kynntan á sínum tíma við fengum allt fyrir ekkert sem hefur nú ekki aldeilis gengið eftir og það fyrir þjóðir sem á leiðinni í Evrópusambandið og núna erum við þrjár þjóðirnar saman í þessu við Norðmenn og Liechtenstein en engin þessar þjóðir á leiðinni inn samt erum við að fá yfir okkur lögureglugerði sem höfum ekki með að gera orkupakkin þriðji núna síðasta dæmið.
Sem að verður vandamál hjá Evrópusinu.
Verður mikið vandamál og sá flokkur sem að gæti orðið erfiðast úti í þeirri umræðu sjálfstæðisflokkurinn, það sem að eru hérna...
En á hverju eru þeir margir með sjá greinar eftir fyrirverandi ráðherra, Björn Bjarnason, nú Guðlaugur utanríkisráðherra, hans tíður þetta virðist vera og svo það orkumálaráðherran, konan þarna hún Kolbrún, Reykdal, fleiri sjálfstæðismenn alltaf að stiga þetta og það var þetta komið í gegn því að bæði hérna, viðreisnin og samfylkingin muni stiga þetta jafnvel þótt einhverju framsóknarmenn verða á móti
spurning með Vinstri græna það hefur ekki verið alveg þeirra anda að framselja hérna, orku landsins til útlendinga hinga til en ef að þeir eru búin að breyta skoðina þá verður fróðulegt að sjá það En þeir sem eru á mótið þessu er almenni flokksmenn í sjálfstæðisflokknum og þeir eru mjög harðir á mótið þessu og leiðandi menni svo Styrmir Gunnarsson, Davíð Oddsson hafa talað afgerandi gegn því að innleiða þetta og rök þeirra sem vilja innleiða þriðja orkupakkan eru nú ekki mjög merkileg. Þau segja að þau eru búin að innleiða pakka 1 og 2 þá hljóti það svo þriðja koma. Þetta er bara færibanda hugsun sem eru þetta kolröng. Við höfum fengið undan þá frá veigamiklum atriðum í EES-samningnum. Við höfum til dæmis ekki tekið upp lög og reglugerðin sem varða hérna, skipaskurði eða járbrautalestir og við erum ekki tengd Evrópu í sammjölu raforkukerfi þannig að ef allt verið með feldu þá ætti vera meir en sjálfsagt að hálfi Brussel að veita algjöra undan þá frá orkustefnu Evrópusambandsins en hún virðist ekki vera veitt og nú veit maður ekki hversu hart fram íslenskir embættismenn hafa gengið í að fá þessa undan þá en maður bindi vonið að þingið sjáu almanhag já, það er alveg óvist og embættismenninni því miður íslensku
þeir
eru ESB sinnar upp til hópa og þeir hafa ná tökum á þarna mönnum eins og utanríkisráðherra og Þórdísi Reykdal
og svo ráðherra. Að Björn Bjarnason settur yfir nefnd til að endurskoða eða meta eða samlíð
jú
og, það er auðvitað tengist þessu
það tengist þessu vitanlega og hann hefur tekið þann Póli Hæðina sem jú eindreiðin ESB andstæðingur að þetta sé það mikið lítilræði að það sé óþarfi að hérna fetta fingur út í það en ég held að þetta sé stórhættulegt fordæmi og kalli á leiðurinn búin að samþykja þetta hérna þrýsting að við virkjum í þá Evrópu, þar að segja við drekkjum íslenskri náttúru til að Evrópa geti fengið ódýrt rafmagn sem aftur mun hækka rafmagn hjá okkur.
En nú þeir fattir að setja fram ákveðna kenningar í lögfræði sem að sko það er eins og kenning núna svo að þessi stjórnarskrárvarinn stjórnskipunar venja að við erum búin að vera 25 ár eða þennan tíma í Evrópska efnahagssvæðinu og þar með er komin venja á það að framselja vald til erlendra stofnana. Það er eingöngu tvær stjórnskipina venjur í íslensku stjórnskipin, það er annars vegar þingræðisreglan og henni verið ekki breytt nema stjórnarskrárbreytingu og svo hitt að dómstólar með að víkja til hliðar lögum, almennu lögum sem bróti í bá og stjórnarskrána. Þetta eru þessar tvær reglur. Nú komin ný regla. Nú segja menn, fræði menn telja, nú sé komin ný hérna stjórnskipuna venja, sko það er alveg, þið myndi þýða það, ef menn að taka marka á þessu, að þingi ég bara samþýtt það núna við göngum bara jafn svo.
Já, gæti það og ég vil bara lagt sjálft sér niður og, og vísa öllu málum til hérna Evrópu þins, eins og ef að svona hérna kunstir
næðu fram. Sá sem stjórnar nefndinni sem á endur skoða eða leggja mat á EES, hann vísar í þessa venju í blaðagrein í mokkanum, í opnu. Ég meina þetta er byrjað.
Jú, þetta er byrjað, það er verið að reyna að telja okkur trúum.
Ég sá þetta ykkur stað fyrir nokkrum árum, ég trúði ekki, þetta verið grín.
Höfum ekki fullveldi. Því að með samningum frá 1995 þá höfum við gefið það frá okkur. En auðvitað er þetta alveg kolröng greining og byggir á pólitískri óskhyggju og kannski hérna líðskrum í þeim skilningi sko að samningurinn var kynntur okkur sem hérna valdkostur við Evrópusambandsaðild meðan að Evrópusambandið hefur æ oftar og æ meira mæli notað hennar samning til að styrkja stöðu sína og fara baktýra megin inn í íslenska stjórnsýslu og við þurfum að stöðva þetta.
Já, en það er náttúrulega fleiri mál sko hjá okkur sem að í okkar samfélagi sem eiga eftir að sko valda titringi, það er þetta kjaramálin og þau eru komin í, já, á einhvern stað sem erfitt verður að flytja af, sýnist mér, og svo er það þessi umræða sem að sumir leggja svo mikla ásla á þessi umræðu loftslagsbreytingar af mannavöldum sem að í raunum verið tekur engan enda þessi umræða og engin veit hvernig niðurstaðan verður það.
Nei, og þeir ekki sjálfir þessi umræða.
Þetta er umræðan, já.
Ef við tökum hérna loftslagsbreytingarnar, þá byrjar þetta á 9. og 10. áratug síðust aldar og þá hérna komum menn með þessar spárum að ísinn á norður skautunum myndi hérna hverfa og hlínun myndi gera jörðin óbyggilega og síðan hafa menn haft mælingar í þetta 20-25 ár fyrir eftir hvernig á miðar við að þessi umræða byrjar af einhverju krafti og mælingar staðfesta ekki í fáum orðin sagt þessa hérna heimsenda spámennsku og ef menn hafa fyrir því að kynna sér litteratúrin í þessu vísindagreinar og hvað vísindamenn segja að þá eru þeir allmargir sem að gefa nákvæmlega núl fyrir þessa loftslagskenningu eða lofthitakenningu að notkun okkur á jarðefna eldsneyti leiði til hlýnunar. Bæði er það að það er vitað út frá hérna borgkjörnum á Grænlandsjökli og út frá öðrum heimildum að hitastig á jörðinni það sveiflast og það hefur sveiflast löngu, löngu áður en að maðurinn hafði var í nokkrum færum til að hafa áhrif þar á. Bara nefna tvö viðurkend eða þrjú viðurkend hérna skeið, það er rómverska hlýskeiðið sem er frá því fyrir fæðingu Jesu Krist til í kringu svona 4.5. öld eftir Krist, það sem voru hitinn var í okkar heimsálu svona 1-2 gráðum hlýrri. Svo kemur kuldaskeið sem var ekki lengi í kringum 800. Þá hérna kemur annar hlýskeið og varir í kringum 500 ár. Það er þá sem Ísland byggist, það er þá sem að norrænir menn fara til Grænlands og byrja þar norrænan hérna sauðfjárbúskap. Svo kemur litla ísöld frá í kringum 1300 til í kringum 1900 og þá verður Grænland óbyggilegt norrænum mönnum. Þetta er allt þekkt og vitað og tímabilið sem við erum að tala um, þá er engin möguleiki að maðurinn hafi getið haft áhrif á loftslagið. Deilan loftheita og hvert stefnir snýst það að hve miklu marki hafa athafnir okkar hérna á jörðinni áhrif á lofthita, þeir sem eru svona má kalla lofthita sinnar þeir sé að við mikil áhrif og þeir eru með hérna markmið að við draugum úr lofthita eða sjáum til þess að hann hækki ekki meira en þetta 1,5 til 2 gráður á þessar öld sem við lifum núna meðan við vitum með óyggjandi hætti að veðurfar hefur sveiflast sem því nemur fyrir á tíð og þetta svo ofboðslega óskynsanlegt að leggja dæmi svona upp vegna þess að í fyrsta lagi þegar þetta verður afhjúpað og náttúrun mun afhjúpað þetta að þá standa vísindin uppi sem trúarbrögð og það mun verða mjög mikið minka tiltrúin á vísindi almennt.
Menn fara að trúa spákunum það?
Einmitt.
Þetta getur
og,
gert.
Og svo hitt að þá gerum við
alls. Þetta tarum ný miðaldarskeið í þekkingafræði.
Já, þetta er það að þetta verður bara flokkað með trúabröðum og við sem erum alinst upp í þessari hugsunum að við eigum að byrja virðingu fyrir vísindunum og þau séu sannleiksleitandi og þarfandgötunum að gera tilraunir og laga niðurstöðu sínar eftir því sem að tilraunir og athuganir leiða sannleika betur ljós. Þetta er algjört sjokk fyrir okkur því að við sjáum alveg fram á það að þetta vísindi almennt verða bara að setja fram sem hinduvitni.
Skortur og efasemdur sem eiga ríkja. Algjörlega.
Þú séð hvernig orð menn nota í vísindaheiminum í þessum loftslagsumræðum. Þeir sem eru sannferður að maðurinn valdi hlýnun að þeir kalla þá sem að eru efasemda menn afneitara, þetta er orðræða
úr
helfarar umræðinni, að þessu afneitarar
svona einhverju sagfræðingar sem neita því að
trúa
því að gýðingar hafi verið dreppir í stóru stíl í dauðabúðum og svo
frá þannig að þessi orðræða er svo ofboðslega gildislaðin og ofboðslega pólitísk að þetta hefur bara þau áhrif að vísindin munu gjaldfalla. Hitt megin vandamálið það að við sko getum alveg gert ráð fyrir því að ýmsar umhverfisaðstæður breytist eftir því sem að hérna, hlutinni þróast en menn eru einblýna núna á að gera hérna jarðefnaeldsneyti sem dýrast Og hérna, það til dæmis bitnar á þjóðum þriðja heimsins sem hafa ekki lengur aðgang að ódýraelsneyti og byggja upp svona bábylju hérna, framleiðslu eins og þetta með sólar rafhlöður og svona valkosti í hérna, orkumálum.
En þetta þú segir í rambandi við pólitíkina, það er í raun og verið að stjórnmála væða alla þætti þjóðfélagsins. Það er alveg sama hvað við lítum. Blöð á sínum tíma þau voru þannig og þróast þannig fjölmiðlarnir nú akademían sem ætti nú sannlega vera laus við pólitíska þrasið og rausið nei, þeir eru kafi þessu í dag
algjörlega.
Og við sjáum alveg sama og vorum að tala um loftslagsbreytingar meira sér að skaupið áramótin það er haldið þess að það er alveg sama menn geti ekki einhverjum sitið fjölskyldur í landinu og hlegið eina góða kvöldstund þá þarf að draga inn í þetta alls konar pólitísk viðkvæmismál þetta er gert aftur og aftur þetta er gert aftur og svo segir núna verkalýsforingi einn kona sem er orðin formaður eblingar allt er pólitískt og það er hlutverk verkalýsreifingar en að breyta samfélagin þannig við erum að sjá í raun og veru þetta sjónarmið eins og maður heyrði kannski í gamla daga þegar marxistarnir voru meira á yfirborðinu þú þessu ég ennþá til þeir sögðu alltaf, ég það er hvað sem er allt pólitískt þú bara viðurkennir það ekki barnabók er pólitísk Tim er pólitískur Mickey Mouse og hérna John Wayne náttúrulega, hann kannski við skulum taka hann en það er alveg sama hvað þú leggur þetta er allt pólitískt
Það er svona þráður í svona vestrænni menningu á síðustu áratugum sem að gengur út á einmitt þetta að taka orð Karl Marx að heimspekingar fyrir á tíð reyndu að skilja heiminn núna á að breyta heiminum.
Eftir hans formúlu.
Jú, og tilfellið er sko að hérna, fólk vill koma með breytingar til dæmis á hérna í kynjamálum sem að eru þá afleiðingar af einhverju hérna, sem hefur þróast frá nánast árdögum og vilja segja sko ef að þú fæðist í líkama karls en finnur út að þú ert bara stúlka þú 10, 12, 14, 16 eða 60 þá sé allt í lagi að hérna, þú bara skiptir og þú sem sagt getur ákveðið eða fundið út innra með þér að þú ert hérna í raungum líkama og þetta bara tekið gott og blessað
og vísinda menn þú eru ekki anda
Nei,
þú tekið eftir því það leggur engin í
og
það
og þú segir allt er pólitísk og þá fylgir það nánast sko, þeirri því við þorfi að öllu má breyta og öllu er hægt að breyta og einn vinsælasti hérna og eftirsóttasti fyrirlesari af svona álitsgjöfum og fræðumennu setna ára Jordan Peterson sem kom nú hingað í sumar Hann hefur verið að reyna að vara við þessari hneigð.
Fengið ágænda viðtökur.
Fengir tölvert góða viðtökur að því að hann er að reyna að benda á að hlutir eins og þeir hafa þróast til dæmis, kynin og samfélagsskipunin, þetta ekki eitthvað sem maður getur föndra með og breytt bara sé svona af því að það pólitíks samstæða það núna á talandi stundu. Og það sem hann reyna að vekja athygli á að það eru kerfi og ferli sem að við sem tegund hefur þróa með okkur og einhverju marki getum við halda áfram að þróa og breytti en við getum ekki sess bara niður yfir kaffibolla og gert grundvallabreytingar hvorki á samfélagsskipun okkar nýja á líffræði okkar af því okkur finnst það, af því það pólitískt.
Þetta verður að stjórnmála veða dómstóla og þessar hluti sem mjög, mjög, mjög slæmt og síðan erum við með hagfræðina og það eru þeir sem að leifir mér að segja hafa langminst vita á þeirri grein sem að vilja ráð þar öllu það er að segja innleiða gamalda sósialisma alla vinur svo vel að ég veit ég hvað þeir vaða hér uppið að gagnrýna þetta ekki nokkur maður ekki einu svona í akademíu hvernig jóskapum stendur
það ég held að hluta þessu sé það að við sem ólumstuð upp í það sem við getum kallað hérna í kaldastriðinu þá voru hlutinir í nokkuð fástum skorðum Það var svona einfaldara skilgreina rétt og rangt og það voru svona valkostinni voru skýrari en það sem hefur verið að gerast á síðustu, já við getum sagt svona frá kringum hrauni Sovjetríkjanna, við verum að tala 25-30 ára tímabil, að þá verðist sko, þú manst eftir bókinni Francis Fukuyama, The End of History og þá var þessi hugmynd að allur heimurinn yrði vestrænn.
Hegel hefði verið síðastur með þetta og hann hefði sagt að þetta sem var í raun loki.
En það hefur aldeilis ekki gengið eftir því að samhliða því að sko komarismefjall að þá urðu þessi síðagildi og þessi viðurkenndu staðreyndi sem við ólumst upp við urðu svona efanum að bráð og Já, það má alveg kallað að afsýðun og við erum núna á einhverju tímabili.
Já, það sérstaklega gagnvart kirkjunni á Íslandi sem er alveg sláandi.
Já, vestrænum heimi erum að reyna að fóta okkur einhverju marki inn í nýrri siðmenningu sem að við vitum það eitt að hún verður eitthvað breytt frá því sem að var síðustu áratug, við tölum með svona eftirstyrisárun sem mótaði þetta fyrirkomulag og þetta fyrirkomulag er að málina, sko, að það sem átt að koma í staðinn ekki búið að taka á sig mynd og það stendur yfir mikil baráta. Trump fékk kjör 2016 út á slagorðið, gerum Ameríku voldu á ný og fylgi sem hann fékk var einhverju marki frá fólki og jafnvel þó nokkru marki sem að var að hafna því sem vorum að tala áðan, þessari afsýðun þessari hérna fjölmenningu þessari hérna sem slagurðum eins og
stefnaði hérna, innflytjendan
no borders sko engin landamæri veist, hlutu bara sko, sem að allir sæmilega greindir og þurfi genið svona sæmilega greind bara til að átta sig á þessu sko.
Menn vilja líka sæmilega
án landamæra
er engin stöðuleiki
án landamæra eru engir síðir það virkar þannig að það eru landamæri og þau eru landamæri utan eitthvað ákveðið samfélag og það samfélag, hvað sem það Saudi-Arabía, Ísland, Noregur, Bandaríkina, hvað það það hefur með sér eitthvað fyrirkomulag sem virkar fyrir þá sem að búa þar inni. Allt í lagi. Og landamærin verja þetta. Og svo hafa þeir ólíkar aðferðir sem búa innan þessara landamæra til að finna niðurstöðu málum. Í Sádi-Arabíu einhver ákveði fyrirkomulega og Ísland eitt og Bandaríkjum annað og svo framvegis. Og svo kemur þessi hugsun að við ættum ekki hafa nein landamæri. Við höfum bara hafa þau öll opin. Fólk getur bara flutt þangast þegar vill og það sé mannréttindi. En hvað gerist þá? Jú, sá sem að kemur frá Miðausturlöndum, frá Afríku, frá Asíu, inn í Evrósland. Nú, það ekki að gera, samkvæmt þessari hugmyndafræði, kröfu til þess að hann aðlaði síðum háttum heimamanna, því að það bara ekkit viðurkennt að það sé tilnætt svoleiðis, þetta bara afstætt. Já. Þú bara kemur þá með þinn hérna þinn
menningarinn
og átt að hafa alveg jafna rétt á því og hjá hinum en þá molna bara samfélagið sundur það gerir það og þess vegna þetta sko að Trump sem ákveði viðbreið við þessu og það hvað hann að leggja áhersla núna við viljum vegg, við viljum öru glandamæri þannig að þetta talar beint til þess fólk sem að sér hefur þessa innsýn að ef að við reynum ekki að gæta okkur á því að tap ekki þeim gildum sem að hefur haldið samfélag okkar saman þá er vá fyrir dyrum.
En þetta hefur leist þessi eins og með þannig að fórseta Bandaríkin hann hefur leist úr læðingi svo mikið hatur sem Já. Bendir til þess að þetta er svona uppsafnuð stefna hjá stórum hópi hér á valdamiklum að koma þessu málum í gegn.
Já, já.
Og það sé verið þær einu að vera eyðileggja þessar áallanir að opna landamærin, hafa eitt og við tökum loftslagsbreytingarnar þannig að það er stemt að því að þeir geta sagt auðvitað verðum við að auka alþjóðavæðing við leysum ekki loftslagsmálin sem stærsta vandamál mannkynsins frá upphafi nema við verðum bara eitt ríki eitt allsherjarríki eitt sósialist ríki Og þar verða náttúrulega við elítan sem að svona...
Já, já, en það sérðu það, þeir sem taka undir þetta eru frjálslyndi vinstrimenn og sósialistar. Það eru þeir sem að sjá svona alheimsríki fyrir sér, það sem er ein stjórn sem að hérna sér
öllu... Gamli hýpa draumar að verða veru.
Algjörlega, já, já, þetta er þetta sama fólk og það er þetta fólk sem að telur að hérna Trump Brexit sé ógnir tilveru þeirra og en það er samt búið að fara að átta sig á því að það hafði sennilega gengið nokkrum skrifum og langt í þessar alþjóðavæðingu. Hillary Clinton sem að tapaði fyrir Trump 2016 hún hefur viðurkennt að líklega hafi frjálslendið vinstri menn í Bandaríkjunum gengið full langt í fjölmenningunni í þeim skilningi að hafa opið landamæri. Hún er farin að viðurkenna það. Og kannski náum við áður en að hluti fara í enn meira óefni einhvers konar nýju samkomulagi sem að gengur út á þá að við erum með þjóðríki og þau svona ráða sínum málum eftir sinni hérna sögu og sínum reglum en við höfum líka alþjóðlegt samstarf en það samstarf að það verður ekki yfir þjóðlegt því að það er þetta yfir, þessi yfir þjóðlega vitt bæði það sem við erum að tala um áðan í sambandi við loftslagsmálum það búaði til bara hugmyndafræði það sem að alþjóða elitan sérfræðingar, vísindamenn sem að fá óhemja peningum í að stunda rannsóknir það sem niðurstaðan er fyrirfram gefin þar að segja að við séum að hækka hitastigið á jörðinni með athöfnum okkar að þeir búa til hugmyndafræði sem að segir við þurfum stöðugt að fá meiri yfirþjóðlega stjórn það er ekki tilfellið og
Þetta verður kennt í skólum
Þetta verður kennt í skólum, þetta er smitað út allt og ég meina þetta er óhemja peningar í þessu Og þessi hugmyndafræði sem að nær ákveðnu flugi svona það bil sem að sósialismen fellur og fékk mjög marga fylgismenn síðan sína frá gömlu kommunistunum, gömlu sósialistunum.
Afkomendur.
Já, og afkomendur
þeirra. Ekki má gleyma þeim.
Nei, ekki gleyma þeim. að þeir hafi sko svolítið átt sviðið svona það sem af er þessum áratug þanga til að koma upp svona viðspilna. Ég meina Brexit varð niðurstaðan vegna þess að breyta svo þeir. Við ætlum ekki að láta Brussel ákveða hverju búi í Bretlandi. Það bara kemur ekki til greina og Bandaríkjamenn sögðu við ætlum ekki að hafa opin landamæri og hérna
Fókomið, Evrópa, Austur-Evrópa, Ítalía og svona ýmsir og til þannig að það ýmsir að
Já, já, margt að gerast og við lifum á mjög áhugaverðum tímum því að það alls ekki hægt að sjá fyrir sér hver niðurstaðan verður. Við sjáum að þessi gömlu viðmið og þá rétt talum þegar talum gömlu svona eftirstríðsára viðmiðin þau viku fyrir hippakynslóðinu alþjóðasinnum og núna eru þeir að fá mótspyrnu frá aðlum eins og Trump eins og niðurstöðum Brexit kostningana og Austur-Evrópa sem að jú sér auðvitað sko Austur- og Mið-Evrópa sem sér auðvitað hliðstæðun á milli sko allsjóðavæta hérna yfirráða kommunista og einhver svona alþjóðleg sósíalista ríki sem við talum á það þar sem að einhver boð og bönn kom
ofanfrá og svo þeir finna skítalyktina langa leiðir sko. Og það bara orðum
og sjá samanburðin sko. Meðan að Vestur-Evrópa er í hérna tómi tjónu með sig og menna, sjáðu hérna núna gulvestamótmælin í þarna er maður Macron fórseti veliðina flestum, hann átti að vera svona hann átti að vera svona ný útgáfa af
svona
miðflokksmanni miðjumanni sem átti að svona ná jafnvægi milli hérna hægur og vinstri alþjóðhyggju, þjóðhyggju og Evrópusambandsins og þjóð fullveldisins og hann er í þessum svakalegu vandræðum og sjáðu hvaða mistök hann gerir sem hann hleypur þessa stað Hann er bandingi hérna lofsla sinna og segir við þurfum að hækka skatta á dísil og bensín og fólk verður brjálað og sko franska byltingi 1789, hún verður tilvegna þess að fólk annars vegar, borgað og mikla skatta hafiði of léli afkomu svo horfðu það á vitlisingan í versölum hirðina lifa í vellistingum og það sér er fara að sjá það sama það þessi alþjóðlega elita sem eru sérfræðingar alþjóðlega fyrirtæki svo framins sem er í svona kósi sambandi fleita rjóman af hérna, efnahagnum meðan að almenningur er skilin eftir og
vessaleifistjættin skilar bara roka frá sér
einmitt,
algjörlega neyðist til að slá af en meinar ekkert með því
þannig að það verður frálega að sjá og ég meina það við dregjum á mótmælunum en þau eru ennþá þarna og þau einhverjum ekki stigum mögnuðust og fólk vildi Macron frá og hvað kemur það í staðinn sko ég meina flokkakerfið í Frakklandi það komst í hrikalegt uppnám kringum hérna sigur Macrons því að hann bjó bara til flokk nánast segir svona og mjög mjög margir kusan að þau vildu ekki þjóðfylkinguna Marine
Nei.
Le Pen
Nei, hann má segja það Hann naut góðs að því að hafa hans sem mót eða hann haft einhvern annan
það er ekki alveg víst hann eða ná svona en því að hún náði svo
Já, hún er náttúrulega umdeild og
hún er
svona.
Mjög umdeild og hún og tala fyrir ákveðnu stjórnmálum
ekki eins og Katlin Pappinar vísu hann var náttúrulega svo hann
við
skulum ekki tala um hann Heyrðu þér að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og þetta er síðdegisþátturinn og við erum að ræða við Pál Vilhjálmsson bloggara, blaðamann og kennara og við ætlum núna að hlusta og hlýða á nokkrar auglýsingar og svo eftir auglýsingarnar þá höldum við umræðin áfram.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu. Úsbekistan og Turkmenistan páskana. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is Ósal varahlutaverslun auglýsir. Varahlutir í vörubíl og vagna, gæði og fagmennska í 40 ár. Ósal varahlutaverslun, Tangarhöfða 4, sími 515-7200.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og í þessum síðdegis þætti þá ræðum við hann Pál Vilhjálmsson, bloggara, blaðamann og kennara en Pál, nú er það þannig að ansi lengi þá hefa bandaríkjamenn haft á stefnu svona frá því í kaldastríðinu og því í kaldastríðinu að fara með svona ákveðið lögreglu umboð við það og þetta er alltaf verið mjög dyrt, umdeilt, skila kannski einhverju og kannski ekki, það skila nú litlu í Vietnam, þetta móti, en nú er þetta forseti snúa þessu við og taka kannski svipa stefn og ríkti fyrir síðari heimstyrjöldina, þá voru svo kallar einangrunar sinnar öflugir og það er kannski reynt að setja hann í þann hóp sem nú kannski ekki alveg sangjandi, ég veit það ekki, en hann er að kalla heri sína tilbaka frá Sýrlandi og helmingurinn á að fara frá Afganistan sem er alltaf vonlaust mál Afganistan og síðan spurningum Íran og svo er það önnur ríki svo Asjuríkin og fleiri og fleiri Þýskaland, það er með þess að breskir hermenn í Þýskaland
Já, svolítið kjánulegt sýni hvað hérna lifið lengi
borgarbreðan
ja, það er spurning hvort þeir hýsið á ekki og breska ríkistjóðan er borgarna laun ég þekki það reyna ekki en Trump náði kjöri meðal annars út að lofur að hætta tilgangslausum stríðum á framandi slóðum þar sem að hagsmunir bandaríkjana voru ýmist óljósir eða alls engir og við erum að sjá þetta í þessu samhengi við hérna Íraksstríði 2003 Við vorum aðan að tala alþjóða elítuna og það verður til eftir hrun kommunismans, þessi hugmynd sem við nefndum aðan í sambandi við bók Francis Fukuyama að komið sögulok, það vestræna módel sem er ríkja með allir heiminum. Og margir taka þessu bókstaflega meðal annars í varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna, Pentagon og fara skipuleggja hluti þannig að...
Og það er sko blandað hagkerfi að mestu hluti kapitalistist er blandað.
Já.
Og svona líberal samfélag frjálslið og já
svona vestarinn gildi mannréttindi og þarfrændi gotum og svo kemur
og svo frí vestlun út um
allan og svo kemur þessi árás múslima þarna á hérna, tíberaturnana um aldamótin og það er notað, það tækja færi til að setja stað á allun sem að beilinni skengur út af það að taka þennan heimsluta sem hefur lengi verið vandrað að heimsluti miðvesturlönd og búa til eitt módelríki sem átti að vera Írak þar sem að þeir teknaðu upp Hussein sem harstjóra sem að hann eigi eiturvopn og hann eigi hérna gjöreðingavopn og það þurfa að losna við hann Nei, mitt, fundist aldrei það við skulum segja að það allt saman hafi verið nokkuð orðum aukið en allavega þeir gera einn rás og reynsa hann út og hugmyndin er þá að búa til stöðugt velmegunaríki þessum heimsluta sem að eru þá í góðu vinfengi við vestrannar þjóðir, einhver bandaríkin og það er nokk svona fyrirmynd fyrir önnur ríki í heimslutanum og þetta er þetta verkefni sem að verður bara til út frá alþjóðavæðingunni að gera hlutina svona þetta fór allt í hund og kött þetta mistókst herfilega þeir náðu engri stjórn á ríkinu Írak heldur verður bara borgarastyrjaldar og bandaríkin sjá það 2006-2008 að þeir hafi ekki efna á að standa þannig í þessu, þeir geta þetta ekki og þeir byrja afturkalla herinn sinn og láta hann í hendur hérna, og láta veldin í hendur hérna innlendir aðila sem að reyna síðan að miðla málum og það verður veiktriki það kemur
oft spiltir einstaklingar.
Já já já, ég meina þeir eru ekkert vanir, ég meina sko við á Vesturlöndum við erum að þróa með okkur hérna okkar samfélagsgerð frá miðöldum gegnum frönsku byltinguna gegnum sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna og þetta meira meina gert í blóði. Við höfum notið ávaxtana einhverju marki, en þetta gekk þá ekki betur en svo að ég meina, við fórum í gegnum tvær heimstyrjaldir sem voru svona vestrænstríð á síðastöld en eftir seinna stríðið þá náum við svona takti í velmögun og almennum mannréttindum sem hefur ekki sést áður í sögunni og við verðum svo hérna, metnaða fulla við talan vestræn fólk, að við getum höldum að við getum bara flutt þetta fyrirkomulega til annar land og innrásin í Írak var það, það var hugmyndin og hún fer í hundakvætt því að vestræn gildi það ekkit útflutningsvara nema einhverjum mjög takmarkuðu leiti og svo menning sem þannig fyrir í Írak, hún hafnar þessu landið leysist upp, það kemur þannig að fyrirbæri sem heitir Ríki Ísland sem að leggur undir þessi stóra hluta af Írak og Sýrlandi og það hérna verður hérna stríð bandarækjamenn þeir koma sér í burtu senda svo ákveðin stuðning þannig inn í hérna Írak til að ná upp hérna vörnum gegn Ríki Íslands en annað verkefni bandarækjana og Vesturlanda sem var að hérna skiptum leiðtoga í Sýrlandi það fer á stað kringum arabíska vorið 2010-11 þetta óbeint framhald af Írakstríðinu og það ekki fyrir en að rússar gamlir hérna, bandamenn Assad feðgana koma inn í þetta 2014-15 sem að hlutir fara að ganga skelvilega illa fyrir Ríki Íslams þanga til hefðu þetta verið sko öfl sem að sótti sig tölvert á En aðgerðir Írak og Sýrlandi leitt til þess að það var ekkert að slá þá út af hérna læginu. En þá er
Kúrdanir komu svolítið að því líka.
Kúrdanir gerðu það.
Og svo bandar ekki menn svona
sem stuðnings. Já, já.
Sérstaklega þeir tóku Mósul og ákveðna borgi.
Rétt. Og þá búið að hérna ná að svona setja Ríki Íslam sem svona róttakur íslamismi stólin fyrir dinnar. En hvað er núna? Sko? Við erum með Írak sem svona hálf, sko, fullmikið sagt það sé ónýtt ríki enn, en þeir eru miklu vandræð með að ná upp einhverju svona sæmilegu skipulagi.
Ættu að eiga mikla möguleika Írak?
Þeir hafa það með mikla náttúruauðlindir
öfla mannska stóru hluti þjóðarinn er fættur er 35 ára og yngri
en hafa þennan vanda sko með að þeir sko þeir eru sítar og þeir eru konir með meira hlutavöldin Hussein var sunni og þeir eru frá fornifæri skipulaði sem ættbálkar og svona héraðs hérna hlutar og þetta nýtt fyrir þá að vera settir saman í eitt land og þeir eru ennþá bara að reyna að ná tökum á því en hérna við Vestranaríki ætliðum að reyna að búa til svona fyrirmyndasamfélag þarna Vestrænt virkar ekki núna þetta í óöld og vandræðum það sem að
En við meðum ekki gleyma
því að það er að reyna að gera núna, er að setja ákveði strik yfir undir þetta ferli og efna kostningalóvar sín. Þú nefndir þannig að Kúrda, það er þjóð án þjóðríkis og út af samkomulagi milli stórveldina hérna, eftir fyrra stríð, þá fengu þeir ekki þjóðríki.
Og það sem sameinar Íran, Tyrkland og jafnvel Írak eða þessi svæði er að vera á móti því að Kúrdar stofni sjálfstætt ríki því þá missa þeir stóra sneiðar á sínu ríki
Já, og
ég man ekki
þetta er verulega stór þjóð hún mældi í 20 miljóna ég þor ekki að segja að sko kostar sér 30-40 þannig að og býr á svæðum þarna og fáið þeir þjóðríki á einum stað einhver einu hornið þarna þá er þetta viðbúið að það þjóðríki muni reyna að stakka og taka inn byggðir hérna Kúrda í Tyrklandi, Sýrlandi, Írak Já, 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 það sko, ég meina þjóðir, sko hugsaðu bara um Dani þannig eftir 1918, hvað gerðu þeir þegar þjóðverjar voru á hnjánum, þeir færðu landamæri suður og fengu hérna dönsku meðlandi þjóðverja inn til sín og hér eruðun þeirra sem höfðu tapið 1864 þannig að það er ekki eins og þessi nýtt í sögun eða sko að eitthvað ríki heimitt, þannig að þessi stað þarna í Miðausturlöndum, bara svo við klárum það að hún er auðvitað sko mjög margslungin eins og við að tala en eitt ein hliðstað sem stundum notuð múslimatrú er ríkjandi á svæðinu og það eru tær megin útgáfur sunni og sítar á 17. öld í Evrópu, þá voru tær útgáfur af kristni að takast á mótmælendatrú og svo kaðalska. Við tókum 30 ára stríði 1618-1678 þar sem að Þýskaland var lagt í rúst til að finna út eitthvað jafnvægi og maður óttast að þeir í miðausturlöndum því miður þurfi tölvert meiri blóðsúttellingar eða muni verða fyrir þið þurfa það ekki muni verða fyrir tölvert meiri blóðsúttellingum en orðið er þanga til að þeir finna sér eitthvað ákveði jafnvægi því að þeir eru jú þrátt fyrir allt, bæði báðar útgáfur af múslimatrúni eru tölvert fastar í svona miðalda hugsun.
En það sem er sláandi er að í varlandi hérna aðförina eða við að segja já þess að gegn Saddam Hussein gegn Gaddafi og svo Assan að allir þessir leiðtogar eru ekkert mjög tengdir trúni þó þið séu sjálfsagt formlega trúa er allir þeir eru svona meira svona veraldlegir höfðingjar Saddam Hussein og Gaddafi þeir vildu ákveðna framfarir í sínus löndum mjög stór hópur fólks hafði það mjög gott og líka það eru margir sem hafa verið í nám í Sýrlandi og líka það bara ágætlega það fengu kristnir menn svona
meiri verndhendur í flestum öðrum muslimaríkjum
það er bara þetta sem gerir
og það er undir harstjóra það er undir veraldlegum harstjóra
það er bæði Hillary Clinton sem vill þetta og svo Bush líka og það er eins og bandarísku hérna, bandaríska stjórnmálastéttin í utanríkismálum vilji fella þessa aðila en ekki þetta liði Ríad kongana með sko trúarafsættæki Vahabi, þar sem allir hryðjuverkamennir hafa meira að minni komið frá þeir láta Kúvæti í friði Katar og þeir voru Katar bara stuttu lögðu stórfjöð til ISIS það með þess að viðurkennt þannig að ég tala nú ekki um það þar vísu viðurkennið er aldrei neitt þannig sátti aðra býðis og það er ómjönt
að bá neitt en vega byrja þeirra sem hljóða týpar að törnana voru fyrst og reynst þannig sátti aðra býðis
já, hann sjáðu bara stuðningur við ISIS ég meina, og sama tíma og það sem merkilegt er á sama tíma og það skulle ekki vera að tala meira um þetta og sátarnir og Katar voru að styðja ISIS þá voru þessa þjóðir tvær að leggja í stofnun Hillary Clinton og Clinton hjóna Clinton Foundation heitir það þeir voru að leggja hérna 10 miljónir á sama tíma minn hafa ekki einhverja leyniþjónustu þarna fyrir vestan eða vita þeir ekkert hvað er að gera þetta er náttúrulega svo furðulegt
þetta er furðulegt en það verður skiljanlegt í því ljósi að alveg frá stríðslokum 1945 er bandalag milli Saudi-Arabíu og hérna Bandaríkjanna
og gamli blindi hérna Ípsá sem byrjar með þetta
þetta er fjölskylduríki, þetta er tengt við fjölskylduna Ípsá
nafnið á landinu tengt við fjölskylduna
það er
eins og Ísland héti Tór
einmitt, hárétt og þeir hafa ekki vilja slíta þessu bandalagi og svo byrjuðu með þetta verkefni sem við tölumum á þann að taka fyrir eitthvað ríki þarna sem að var þægilegt skotmark og Hussein var búin að veikja sig með þessari misefnaðinu á sanna í hérna Kuwait og búin að setja sig út svona sem skotmark fyrir þessa svona alþjóða þetta áhuga mál alþjóða sinna að búa til einhvers konar vestrænt velmjögunaríki þarna og kannski hefur verið í viltustu draumnum þeirra svo hugsun að þeir varu búin að gera Írak að hérna vestrænu velmjögunaríki þá myndu sátar fylgi kjölfærið kannski, ég veit það ekki en allavega þá mistóst þetta kostnaðurinn við það að reyna að búa til einhvers konar þjóðskipulag að framandi menningarslóðum, hann var svo gífurlegur að bandaríkja menn fundu út, við höfum ekki efna þessu, við getum ekki, við erum að hætta þessu og Trump er að kalla hermennina sína frá Sýrlandi til að efna þessi lofar að fara ekki út í einhverja svona vitleysu eins og að ætla sér að búa til fyrirmyndaríki einhverstaðar á framandi menningarslóðum.
En ég man í kostninga við kappræðum á milli George Bush og Al Gore, það hefði verið árið 2000 þegar að kostningarna voru þá. Þá lýsti Bush því yfir að hann vildi ekki vera state builder, það veri ekki hlutverk bandaríkjamanna að búa til ríki. Það leið ekki langur tími þangað til að þessi fullirðing og hann varð að engu.
Það verður til
kannski bandalag. Kannski mennt hann ekkert með þessu eða var hann bara var hann settur inn í aðra skoðun
sko,
frá þeim sem er raunverulega ráða
eftir þetta gerði sko þá verður árásin á týpur á turnana og hún er notað sem tilefni til útþenslu bandaríkjana og það verður til bandalag milli svona kaldastriðshauka sem að Bush hérna var hluti af og hann svona hérna umhverri og svona frjálslyndra vinstrimanna Clinton, Gore og Obama að fara þessa leið að taka hreinlega þessa hugmynd að við hérna friðum heiminn með því að búa til með því að breyta honum í okkar mynd og þetta var einfallega verkefni sem að marga klæjaði fingurnar að vinna, herinn hafði áhugað þessu, stórfyrirtækin hafði áhugað þessu, diplomatían hafði áhugað þessu og þetta var einfallega freistandi þegar tækifæri gafst þarna eftir 2001
að koma á feminisma í Afganistan
til dæmis
Ingibjörg Sólrún að það hún var að koma á feminisma í hugsaði hvað fólki þetta er
að gera feminisma í Afganistan
ég veit ekki betur að þetta var réttlætt með því ég hefði mér að segja nágjartan kaðoska mimmi sagði að þetta nú er réttlætt þess að auka kvenréttind í Afganistan þegar við náttúrulega aldrei verið þar
það má orða þetta ólíkan hátt fyrir ólíka hópa sko. Ég vissum að þú ert með þinn hérna skjálfstæðingahóp þannig koma feminism í Afganistan en sem sagt, þeir sem ákvaði til Pentagon og Washington hefðu ekki kannski á feminismanum sérstaklega hann mátti kannski koma með og Hillary sem utanríkisráðherra, hún hérna var ábyggilega
Já, þegar að rækta við yngið okkur sólröðuna í Kabul þá komst hún ekki á milli ráðuneyta nema í bíl sem að brinnvari þeir gátu ekki einu sinni vari borgina og þeir gátu ekki vari neitt landsvæði og þetta er búið að vera svona allan tíma þetta er einhver mesti brandari ég meina sem hugsa skiptu og hvað búið er að þakka niður allar eðlilegar upplýsingar og þetta er lengsta stríð sem bandaríkjamenn hafa staðið í mjög margir fallið þetta og til einskis
Bretar reyndu hönd sína í Afganistan á 19. öld og fóru sneipu rússar
1980
fóru sneipu og amerikaninn, hann fer líka sneipu
rússarnir sögðu við hætti þessu þetta undirstreika
bara þessa megin hérna fórsöndu sem við hérna anstæðingar af samansins hlindir vestarunum mannréttindum og gildum segjum við getum ekki flutt út fyrirkomulag sem við höfum þróa með okkur við er á Vesturlöndum og ætlast þess að virki framandi menningarheim bæði afganir, íranir, sýrlendingar þeir verða að finna út á sínum eigin fórsöndum við hvernig þjóðskipulag þeir eiga að búa og okkar verkefni á Vesturlöndum er að hjálpa þeim að gera það og standast freistinguna að ætla okkur að æða þann inn og breyta með hlutunum með stríði.
Við verðum hafa þetta loka orðin, ég þakkaði fyrir að koma til okkar Páll Viljámsson.
Takk.
Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta, veriði sæl.
Útvarp saga besti vinu þinn.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Frá Laxdal Skipholti, stór útsala, Mikill afsláttur á gæða merkjavöru, dúnúlpur, ullarkápur, Gary Weber, sparidress, peysur, bólir, buxur, glæsilegir kjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, Sígil Dömubúð.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm á undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is